Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Heikki Hiilamo.
Kiitos.
Sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistosta. Heikki, miten tässä nyt pitäisi oikein seistä siis näiden tuoreiden alenevien syntyvyystilastojen edessä, kun Suomessa tämä väestön kokonaishedelmällisyys on painunut nyt jo mittaushistorian pohjille vain 1,35 lapseen per synnytysikäinen nainen, ja tämä ei ole enää mikään pieni muutos, vaan erittäin iso.
No, tuo oli kiinnostava, kun mainitsit tämän 1930-luvun, koska silloinhan tilanne oli jossain määrin erilainen, että siinähän oli tämä hedelmällisyysluku oli tippunut siitä, että naiset oli saanut suurin piirtein jopa 5 lasta keskimäärin sitten usean vuosikymmenen ajan. Se oli laskenut sitten tänne 2 tietämille, ja se oli todella iso pysyvä lasku, ja siitä käynnistyi tämmöinen hyvin voimakas keskustelu, jossa oli oikeastaan tämmöinen velvoittamispuhe oli vallalla oleva puhetapa. Mutta sitten Ruotsissa oli 2 tämmöistä nuorta sosiaalidemokraattista intellektuellia, Alva ja Gunnar Myrdal, jotka julkaisi vuonna 1934 tämmöisen kirjan kuin Gris i befolkningsfrågan. Ja silloin ihmeteltiin, että minkä takia vasemmistolaiset intellektuaalit kiinnostuu tämmöistä aiheesta, joka oli enemmän sitten oikeistolaisten ja konservatiivien aihe, ja johon liittyy myös kysymykset rotuhygieniasta ja tämän tyyppisistä, että haluttiin, että nimenomaan oikeanlaisia lapsia velvoitetaan perheet synnyttämään. Mutta he ajattelivat, että kenelläkään ei ole velvollisuutta synnyttää lapsia köyhyyteen, ja että tavallaan tätä köyhyysongelmaa pitäisi ratkaista ja pitäisi ikään kuin parantaa lapsiperheiden asemaa ja sitä kautta ikään kuin ei kepillä vaan porkkanalla saada sitten syntyvyys nousuun. Ja silloin käynnistyi sitten nämä isot uudistukset, lapsilisäjärjestelmä tuli käyttöön, lapsiperheiden asumista alettiin tukea monin eri tavoin ja tuli myös sitten myös vanhempainetuuksia ja alkeellisia päivähoitojärjestelmiä. No nyt tavallaan tämä tilanne on silleen uusi, että oikeastaan katsotaan näitä pohjoismaisia perhepoliittisia järjestelmiä, niin me ollaan oltu esimerkkinä kaikille maille maailmassa. Ja me ollaan myös pystytty näyttämään, että satsaamalla perhepolitiikkaan, niin me ollaan voinut pitää syntyvyys aika korkealla tasolla. Toki alle tämän uusiutumistason, mutta kuitenkin suhteellisen korkealla tasolla. Ja myös sitten ollaan edistetty sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ja nyt tavallaan nämä 2 perusselitystä, jolla selitetään syntyvyyttä, eli se, että lapsiperheiden talous on kunnossa ja sitten, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu. Kumpikaan näistä teorioista tai selitysmalleista ei enää selitä sitä, mitä on nyt tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa. Ja sama kehitys on ollut myös muissakin Pohjoismaissa, eritoten Norjassa. Eli jotain muuta on nyt tapahtumassa ja tapahtunut, joka täytyy olla tämän kehityksen taustalla.
Tosiaan tutkijat ovat käyttäneet lähinnä 2 teoriaa tämän syntyvyyden muutoksen selitykseen, ja tietysti toinen on tämä talousteoria. Se perustuu niin kuin lasten aiheuttamiin kustannuksiin ja taloudelliseen epävarmuuteen, niiden lievittämiseen sitten, ja tasa-arvoteoria perustuu siihen, että miten lapsen saaminen vaikuttaa sukupuolten työjakoon ja esimerkiksi tällaiseen niin kuin koettuun reiluuteen ynnä muuhun vastaavaan, niin onko totta niin, onko todella siis totta niin, että nämä teoriat siis eivät enää päde, vai onko se pikemminkin niin, että pätevät, mutta vain osin?
Niin, no kovin yleispäteviä selityksiä niistä ei voi kyllä antaa, että itse olen tutkinut työttömyyden vaikutusta hedelmällisyyteen edellisen laman aikana ja viime laman aikana, ja on sitten myös toisenkin artikkelin tehnyt, missä on katsonut myös näitä tasa-arvoasenteita, ja tosiaan sieltä ei ole löydettävissä yhteyttä näiden asioiden välillä, eli jotain muita syitä täytyy olla taustalla tähän syntyvyyden romahtamiseen.
No mitä syitä tässä on taustalla? Siis jotainhan tietysti täytyy nyt tavallaan tehdä ja kiireellisesti, koska nämä luvut ovat erittäin alhaisia. Kuten sanoit, niin väestön uusiutumistaso edellyttäisi noin reilua 2 lasta per synnytysikäinen nainen. Ja nyt ollaan siis luvussa 1,35, joka on reilusti alle tämän väestön uusiutumisen tason. Sillä on fundamentaaleja, ehkä jopa radikaaliakin vaikutuksia yhteiskuntaan. Niin jotain tarvitsisi tehdä ja kiireellisesti, koska tämä vaikuttaa radikaalisti yhteiskuntaan. Mutta tietysti mitä, jotta osataan vastata tähän kysymykseen, niin täytyy tietää, että mistä tämä johtuu, niin mistä tekijästä tämä johtuu. Puretaan tätä vyyhtiä tämä on monimutkainen vyyhti, niin mitä siitä tiedetään nyt tällä hetkellä?
No yksi aika iso tekijä tässä taustalla on se, että lapsettomuus on lisääntynyt. Ja nyt kun me puhutaan näistä luvuista, niin on tärkeää huomata se, että tämä niin sanottu kokonaishedelmällisyysluku, niin se kuvaa, se on ikään kuin ennuste siitä, että jos naiset saisi samalla tavalla lapsia kuin ne sai tiettynä vuonna, niin miten tämä syntyvyys tulevaisuudessa kehittyisi. Mutta sitten tämmöinen niin sanottu niin kuin toteutunut hedelmällisyys, eli kuinka monta lasta naiset keskimäärin oikeasti sit saa hedelmällisyysikänsä aikana, niin se on vaihdellut paljon vähemmän kuin tämä kokonaishedelmällisyysluku, koska on tapahtunut sitten niin, että on ollut tämmöisiä niin sanottua ajoitusvaikutusta, että joinaan vuosina on lykätty sitten lasten saamista ja sitten taas kun olosuhteet on muuttunut, niin sitten on hankittu enemmän lapsia ja myös sitten on koko ajan tapahtunut sitä, että lasten saaminen on siirtynyt myöhempään ikään. Ja se, mikä on nyt kiinnostavaa tässä nykyisessä periodissa, on se, että nyt näyttää siltä, että ensimmäisen kerran todella myös sitten tämä niin kuin toteutunut hedelmällisyys laskee. Eli että ei, vaikka nyt tapahtuisikin joku hirveän nopea buumi tässä, niin ei se kokonaishedelmällisyys tai siis toteutunut hedelmällisyysluku nouse aikaisemmalle tasolle.
Nyt ollaan niin alhaalla että se ei voi enää siis
ei ainakaan kaikkien ikäluokkien kohdalta. Mutta sitten tavallaan näistä selityksistä, niin tosiaan että tämä lapsettomien osuus on lisääntynyt ja näyttää siltä, että myös parisuhteiden määrä on vähentynyt. Eli että se jotenkin tavallaan yksi asia on tavallaan, tai ikään kuin tämän kehityksen voi jakaa niin kuin kahteen eri komponenttiin. Yksi on se, että syntyy näitä parisuhteita, kumppanuuksia, ja sitten kun niitä on syntynyt ja ne pysyy, niin sitten kuinka monta lasta hankitaan. Mutta sitten jos ei tavallaan ikään kuin siirrytä, ei päästä edes tästä ykkösvaiheesta tähän kakkosvaiheeseen, niin se vaikuttaa. Ja näyttää siltä, että tämä siirtymä tästä ykkösvaiheesta, ylipäätään siirtymä tähän ykkösvaiheeseen, niin siinä on ruvennut niin kuin piiputtamaan. Ja sitä on mietitty, että mistä se johtuu. Ja yksi mahdollinen selitys on se, että meillä on niin kuin sukupuolten välinen koulutus, epätasa-arvo pitemmällä aikavälillä niin kuin kääntynyt ylösalaisin. Että aikaisemmin oli niin, että miehet oli koulutetumpia, mutta nyt meillä on ihan selvästi naiset on koulutetumpia kuin miehet. Ja sillä saattaa olla jotain vaikutusta osin niin kuin tämmöisen kumppanien löytämisen kannalta, mutta sitten myös tämmöisenä niin kuin maantieteellisenä kysymyksenä, että koska tytöt paljon useammin hakeutuu yliopistoon opiskelemaan, meillä on yliopistopaikkakuntia Suomessa vaan muutamia, ja näissä muutamissa paikkakunnissa on enemmän naisia, nuoria naisia kuin nuoria miehiä, kun taas lähes kaikissa muissa Suomen kunnissa on selvästi enemmän nuoria miehiä kuin nuoria naisia. Mm. Eli ei tavallaan niin kuin kohdata toisia samanikäisiä. Tämä on yksi kysymys, joka siihen vaikuttaa. Sitten on myös pohdittu sitä, että miten vaikuttaa tämmöiset uudet deittailutavat, tämmöinen Tinder-kulttuuri ja tämmöinen ikään kuin tämmöisen nettideittailun kautta on ikään kuin syntyy semmoinen mielikuva, että on loputtomasti erilaisia vaihtoehtoja tarjolla ja onko tämä sitten vaikuttanut. Ja sit on pohdittu myös sitä, että miten tämmöinen niinku puhetapa, joka liittyy lasten saamiseen ja vanhemmuuteen, miten se vaikuttaa ja mikä on sitten esimerkiksi sosiaalisen median rooli tämmöisen puhetavan levittämisessä. Että onko käynyt niin, että me enemmän puhutaan niin kuin negatiivisesti sit perheestä ja lapsista ja sitten ehkä vastaavasti positiivisemmin tämmöisestä individuaalisesta elämäntavasta. Mm. Ja onko niin, että meillä on joitakin ilmiöitä, jotka sitten pelottaa erityisesti nuoria naisia liittyen vanhemmuuteen. Meillä on puhuttu synnytysväkivallasta, meillä on puhuttu paljon nuorten syrjäytymisestä ja tämän tyyppistä asioista, joka ikään kuin voi synnyttää semmoisen käsityksen, että lasten kasvattaminen on ihan älyttömän vaikea ja vaativa tehtävä. Ja sitten saman aikaan, kun nuorilla naisilla yhä useammin on korkeampi koulutus ja paremmat mahdollisuudet edetä työelämässä kuin aikaisemmin ja ikään kuin saavuttaa vihdoinkin samoja asemia ja samoja mahdollisuuksia kuin nuorilla miehillä, niin saattaa olla, että se ikään kuin se uravaihtoehto tuntuu sitten houkuttelevammalta kuin tämä vaihtoehto sitten saada lapsia.
Mm. Niin, siis tämä tavallaan perheen perustaminen, niin sehän on perinteisessä mielessä tapa uida syvälle yhteiskunnan rakenteisiin monessakin mielessä, mutta että onko niin, että tässä ajassa nimenomaan saattaa olla, että vaikuttaa sellainen kulttuurinen taso, jossa nähtäisiin, että tämä perheen perustaminen onkin tapa jollain tapaa eristäytyä näistä muista ikään kuin kulttuurisista yhteiskunnassa vaikuttavista rakenteista ikään kuin omaan sellaiseen hankalaan, vaikeaan kokonaisuuteen, joka näyttäytyy epävarmana.
Kyllä, tuo on minusta hyvä pointti, että sitä tavallaan, että ikään kuin aikaisemmin ehkä ajatellut, että se, että muodostaa, esimerkiksi menee naimisiin tai muodostaa perheen, että se on tavallaan tapa tulla niin kuin hyväksytyksi tai kunnialliseksi jäseneksi yhteiskunnassa, mutta se ei niin kuin nykyään se ei enää ole, perheellä ei ole samanlaista merkitystä, että ihmiset kohdataan edelleen enemmän yksilöinä ja eikä heitä niin kuin nähdä sen oman niin kuin perhestatuksensa kautta. Et työelämässä jopa pystyy pärjäämään paremmin silloin, jos ei ole perhettä. Se perhe nähdään enemmänkin rasituksena kuin sellaisena ikään kuin jonkinnäköisenä niin kuin etuna tai tavoiteltavana asemana.
Joo, ja tähän tietysti liittyy se puhe siitä, että tavallaan työelämän rakenteiden pitäisi tukea enemmän tätä perhe-elämää, perheen ja työn yhteensovittamista ratkaisuja siihen. Mutta joo, taanoinhan tämä yksi tällainen arvostelun kohde yhteiskunnassa olivat niin sanotut uraorientoituneet, esimerkiksi korkeakoulutetut naiset, jotka laittaisivat tämän uran äitiyden edelle. Tunnistat varmaan, Heikki, tämän keskustelun. Tai sitten toisaalta nämä niin sanotusti vapaaehtoisesti lapsettomat, jotka mieluiten valitsisivat elämän ilman lapsia. Mutta tämä kumpainenkaan ei taida selittää tätä nykyistä syntyvyyden laskua, koska tuoreiden tilastojen valossa matalampi syntymyys esimerkiksi naisilla taitaa löytyä pikemminkin matalasti koulutetulta naisilta kuin korkeasti koulutetulta naisilta.
Kyllä. Toki tietysti tähän koulutusasemaan siihen liittyy, varsinkin jos me katsotaan niin kuin hirveän pitkää aikaväliä, niin se koulutusasema, siihen sisältyy paljon valikoitumista, varsinkin niin kuin matalasti koulutetussa joukossa, koska meidän yleinen koulutustaso on noussut tosi paljon. Meillä on entistä vähemmän suhteellisesti niitä, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Ja silloin tavallaan, kun se joukko pienenee, niin silloin tavallaan ne tekijät, jotka sitten ehkä selittää myös sitä, että miksi ei sitten löydetä kumppaneita tai saada lapsia, niin ne tavallaan korostuu sitten siinä joukossa, joka pienenee. Mutta ehkä voi sanoa sen, että tämä syntyvyyden lasku on tavallaan tämmöinen niinku yleinen ilmiö, että se ei niinku kohdennu mihinkään tiettyyn ikäryhmään, koulutusryhmään, maantieteelliseen alueeseen, vaan se tapahtuu niin kuin kaikkialla samanaikaisesti ja se on yleinen ilmiö ja sen takia siihen on yritetty löytää sitten tämmöisiä niin kuin yleisiä selityksiä, jotka liittyisivät esimerkiksi tähän niin kuin vaikka kulttuuriseen ilmapiiriin tai yhteiskunnallisten arvostusten muuttumiseen tai tämän tyyppisiin tai sosiaalisen median käyttöön, jotka tavallaan koskee kaikkia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.